Ajde krenemo od toga kako si ti kao umetnik i kao neko ko je mlad prešao ceo ovaj prvi, ajde da kažemo, talas korone i onda sada kada nam se opet ovo pojavljuje, kako se snalaziš u celoj ovoj situaciji?
Ja sam počeo da se bavim nekim alternativnim načinima izražavanja, to jest pošto radimo u dečijem pozorištu u Subotici, počeli smo prvo da radimo YouTube snimke. Da snimamo neku kao seriju za decu. Mm-hmm. To smo radili i onda se pojavila prilika kad se smirio ovaj kao u jednom momentu prvi talas, pojavila se prilika da radim jednu monodramu koju sam već duže vreme radio, dečiju monodramu. To je jako zanimljiva priča, pošto je to u suštini naša prva srpska lutka, to je lutkarska predstava u kojoj igram 10 likova i tako dalje. I onda sam na tome radio jedno mesec dana. Pre dva dana je bila premijera, opet je bilo upitno da li ćemo držati premijeru ili nećemo, zbog novonastale situacije jer je opet skočio broj i tako dalje. I mi smo ipak pod svim mogućim merima, dakle, bili su razdvojena deca, svi su nosili maske, udaljeni od mene onoliko, ja sam svakako bio u šatoru nekom i tako dalje. Tako da, eto, mislim da mi je rad na toj predstavi dosta pomogao da se malo oslobodim tog nekog kreativnog naboja i pošto sam navikao da stalno budem, mislim i glumci smo, ja verujem, jako socijalna bića i kako to pametno zvuči, socijalna bića. I onda je jako teško, ajde dobro bez pozorišta i bez publike nekako, ali nekako i u društvu i u druženju mi nalazimo na neki način publiku i neki ventil za izražavanje opet, a sad i bez toga je baš se dovodi u pitanje dosta toga i baš sam s jednim kolegom, Uroš Mladenović, jedan pametni momak, pričali smo o tome kako je sad jasno koliko je pozorište u stvari važno za društvo, jer
koliko je falilo, jel da?
Pa ne samo to koliko je falilo, nego u smislu koliko je neophodno, jer stvarno tek čovek kad ima para i slobodnog vremena, dođe u pozorište. Sad kad je ovakva situacija, stvarno ne bi trebalo da je prioritet odlazak u pozorište. Ja sam imao čak ideju, to smo već bili spremili sve, da tu monodramu stavim na bicikl, stane mi sve na Pak Treger i dobiđem Vojvodinu. I mi smo krenuli da organizujemo igranja. I ja sam već trebao da idem prvo u Kikindu, pa Zrenjanin, pa i tako dođem u neki grad i onda idem po selima. To je meni najviše stalo do sela, pa sam krenuo po selima da organizujem. Tako spavam i dva meseca bi ja išao po Vojvodini, dok nije skočio ovaj broj i mi rekao odmah otkazuj, zato što mi se samo fali da se negde zarazim, odnesem iz Kikinde za Zrenjanin ili tako dalje. Tako da mislim da je sad postalo, da smo se rekako mi glumci, to jest pozorišni radnici, malo spustili na zemlju, koja već nije bio na zemlji, i shvatili da možda treba samo doladimo neko vreme. I nekako me mnogo raduje, baš sam skoro s nekim pričao o tome, mnogo me raduje povratak na scenu. Jer i moj tata je glumac u Narodnom pozorištu u Kikindi i on, na primer, svi su oni tamo, ti stariji glumci, svi su navikli dva put nedeljno igraju predstavu. I kad rade predstavu, onda svaki dan imaju probe po 8 sati i tako dalje. I kako će to izgledati kad se glumci posle godinu dana, recimo, da ako bi, ne daj Bože, trajalo godinu dana, ili pola godina, koliko god, kako će to izgledati kad se vrate na scenu? Koliko će to biti osveženje neko? Koliko ćemo svi pročistiti? Koliko će i oni kojima je već do ovde s pozorištem, kao i svakim poslom, će se odjednom osjećati vrlo radosno na sceni? Kako ćemo se ponovo igrati?
Tako, je, pa baš sam upravo i to htela da te pitam, ono što si pomenuo da ste vi prešli na neke YouTube, na tako neke kanale i ostalo, koliko je zapravo glumcima koji su, kao što si ti rekao, navikli na interakciju, navikli na publiku, kako je zapravo igrati i spremati predstavu ili bilo koje izvođenje u online svetu? Koliko je to izazov bio za tebe, recimo?
Jako teško. Zato što, ne znam, ja sam radio kao neke YouTube snimke i bavio sam se time, ali ono što pozorište u mnogome razlikuje od ostalih medija je bre što imaš živu publiku i što osjećaš, to je ono što, na primjer, kad sam igrao sad premijeru posle onoliko meseci neigranja ničega, nisam znao šta će sa sobom, koliko me je udario taj nalet publike. I to je vrlo interaktivna predstava. I deca kad viču, ja opet toliko dugo nisam imao kontakta s tim da sam se čak malo pogubio, jer valjda treba ostati u kondiciji. Tako da, ja stvarno ne znam kako bi se snašao u tome, jer bre, pozorište bez kontakta s publikom nije pozorište. Ja nekako verujem u to da se pozorište desi između glumca i publike. Da se tu, mislim, zgrada se zove pozorište, ali odnos
jasno,
između
da.
Je to što se stvarno desi, što je baš važno. Tako da je baš čudno, baš je nekako drugačije.
Sad, mislim, ono, osim tog segmenta gde se trebalo privići skroz na neki novi model, u smislu i gubljenja interakcije, odnosno uživog kontakta, kako je bilo prilagoditi se na to da zapravo sad treba da radiš u ograničenim uslovima, u ograničenim resursima, a uzimam u obzir i to da su umetnici koji su slobodni umetnici, da su oni najmanje podrške, odnosno nikakve podrške dobijali, i kako je bilo finansijski izgurati ovo sve, a i sad izgurati, a pritom da pod tim, ajde da kažem, pritiskom da treba da ostaneš na sceni i da i dalje ostvaruješ kontakt sa svojom publikom. Kako si ti to nekako izbalansirao?
Pa ja imam tu neverovatnu sreću da imam platu, da nama još nisu uveli neka smanjenja i mi stvarno trudimo se da što više radimo, mislim, mi u pozorištu dečijem, da bi se mi održali, a i da ne bi opština rekla, evi, ne radite ništa, daj da smanjimo platu i tako dalje. Ja jako verujem u to da je glumcu potrebna kondicija, da je jako važno biti na sceni, da mislim da mladi glumci koji tek završe akademiju, treba bre šta god da rade, makar za male pare, ako nemaju prilike za neke veće, da bre budu na sceni, da budu u kontaktu, da istražuju taj svoj aparat, da vide kako oni se izražavaju i tako dalje. Tako da mislim da je ovo jako zeznut period u tom smislu, ne samo finansijski, nego i nekako, ako mogu da kažem, zanatski za glumce, naročito za slobodne umetnike koji sad moraju da se prilagođavaju, da traže druge prostore. I meni je bilo, na primjer, jako čudno kad sam igrao tu monodramu, nekako tu sede deca i pre predstave ja nešto žongliram i ja treba njih da animiram. I ja bi bacio pet onom malom tamo što sedi, ali mogu, pa onda nešto radimo đavoličarski trik, pa treba mi jedan dobrovoljac i izaberem tu neku devojčicu i ona odmah izlazi. I ja njoj moram da kažem, nemoj, molim te, idi nazad. Srce me je bolelo, jer kao, toliko nam je potreban kontakt, toliko nam je, čak i taj fizički je toliko značajan. I opet gledam tu decu koja nose maske, pa se moraju se smijeti očima. Mislim, nije da moraju, nego jednostavno...
Jasno, da. Prosto i ti treba da kontaš reakcije, odnosno da kad računamo zvučne reakcije publike za koju igraš na osnovu pola face koju vidiš. Tako da verujem da zapravo je jako teško biti sa te strane scene. E sad, meni dosta interesantno, vidim da nekako sa velikom ljubavi pričaš o tome, kako je krenulo celo to interesovanje da zapravo igraš za decu, ali tako da kažemo, a sa druge strane i za lutkarski deo pozorišta.
E, pa to mi je nekako samo došlo, iskreno. Jer na akademiji mi to skoro da nismo uopšte radili, nismo uopšte pričali o dečijem pozorištu, niti o lutkarstvu, osim u jednom momentu, pošto smo bili u nekom jako dobrom odnosu sa mađarskom klasom koja je ista godina kao i mi smo se dogovorili da radimo predstavu i naši profesori su pozvali neku ženu iz Rumunije koja tamo predaje lutkarstvo. I mi smo zajedno jedno mjesec dana pripremali lutkarsku predstavu. I to je meni bilo dosta zanimljivo, ali sam se nešto kao, i svi su rekli da sam dobar, ja nisam ništa to sad posebno pridavao značaja, i pojavi se direktorica dečijeg pozorišta u Subotici, i vidi me i pozove me da igram u predstavi. I ja kao, okej, i tu napravimo tu jednu predstavu i dođe druga i dođe treća i na kraju oni mene zaposle. Tako da mi se samo to nekako postavilo i na kraju sad, prošle godine smo radili predstavu u kojoj sam se ja upoznao sa 10 vrsta lutkarstva i ja sad stvarno mogu reći da sam lutkar. Jer sam ja prošao kroz sve te neke veštine kroz koje prosječan glumac u Srbiji stvarno ne prođe. I taj, kad sam provalio taj kontakt sa decom, koliko je to, jer sam uporedo igrao u jednom momentu u dečijem par predstava i Kindi Kraljevu i tako dalje u nekim, recimo, dramskim pozorištima za odrasle. I mnogo je lepše igrati za decu, zato što oni su bre došli da gledaju predstavu. I ti ako si dosadan, oni će da se smoraju da viču dosadan si. A obično... Pa da bre, mnogo iskrenije. I mi kao glumci moramo biti znatno iskreniji, jer se čita. Jer se stvarno čita. I onda je ta neka iskrenost i ta neka radost da se dođe u pozorište, to me nekako privuklo, jer nekako je jako čudno kod odraslih, jer je meni bar dosta teže prići njima, dosta teže nekako pogoditi i obradovati nego decu.
A htela sam da te pitam još, da li si se, osim stvari koje su vezane za glumu, da li si pokušavao da se baviš još nečim u životu ili je prosto ceo tvoj život okrenut ka glumi i ka lutkarstvu?
Bavim se dosta pisanjem pesama, to jako volim, kao kantautorski, to jest pišem neke, sad se najviše bavim repom i imam bend sa kojim sviram, Stefani akustični gadovi, mi se sviram kad nađemo priliku i kad se okupimo i tako dalje. To mi je neka, eto, to mi je neki izduvni ventil pored pozorišta, da bavim se tako stihovima, bavim se dosta ritmom. U tom smislu povezujem ta dva, zato što, mislim, pozorište i muziku, zato što i na sceni se generalno jako bavim ritmom i brzinom i tempom. Dalje. I onda, tako, muzika je možda najdalje što sam otišao. Ali bavim se trčanjem, bavim se tako rekreacijom, trčim polumaratone, opet to sve ide u prilog pozorištu i tako dalje.
To je baš onako zanimljivo da imaš i tako neki svoj bend, da se baviš i muzikom, i kada si krenuo sa svim tim, i je li uklapaš to, kao što si rekao, sam u predstave, da možda imaš neke stand-upove, muzičke nastupe na predstavama ili tako nešto?
Pa ja sam negde početkom srednje počeo da pišem te pesme i to je sve bilo onako iz zezanja za društvo i tako dalje, i došao do akademije i tamo svirao ljudima, tad sam već imao tipa 15 pesama, tako nešto, i svi su bili kao, ajde bre da napravimo neki bend, nešto, i tek tad mi je palo na pamet da se to napravi nešto ozbiljnije, i onda smo okupili jako dobru ekipu, većinom su to glumci, i dosta nas ima nas tipa 11-oro sve ukupno, i tako da, od tad sad imamo jedno, ono, napisao sam jedno 30 pesama, mislim da smo uradili, a jako nam je teško da snimimo to, pošto svi imamo tu potrebu da izađemo na scenu. I imamo tu predstavu Karabe se zove, u kojoj mi dođe publika i mi onda sviramo, i to više ima formu neke pozorišne predstave nego koncerta, tako da opet nam je jako teško pobići od pozorišta, iako možemo snimiti album i možemo mi, ali to nas nekako vuče.
Da, ali dobro, to je nekako, ja bih rekla, i spoj umetnosti, onda to dođe do neke multimedijalnosti, do povezivanja. Jako mi je zanimljiva ta, i negde možda i sa, ta rečenica koju si rekao, svi mi želimo na scenu, idemo ka tome da se pojavimo na sceni. Pa sam te pitam kao nekoga ko je i mlad i jako optimističan i eto pokušavao svi ti različite formate u toku svega ovoga, da li je to onda negde možda, ajde da kažemo, i neki recept za sve one ljude koji vape za tom scenom, za tom kreativnošću, a recimo u ovako teškim uslovima, u nekoj situaciji koju se niko nije nadao, da je sve neizvesno, da li misliš da možda ta želja ipak gura napred i da treba težiti ka tome i tražiti možda neke nove formate bez obzira šta se dešava oko tebe, odnosno ko će kažem da li je taj umetnički nagon, taj kreativni nagon ipak možda jači od svih nekih drugih boljki?
Mislim da kao i svi ostali treba da iskoristimo mi glumci, to jest mi pozorišni stvaraoci, treba da iskoristimo kako bi se istražili, kako bi videli neke aspekte svog rada i svoje ličnosti koje još nismo načeli, kako bi u suštini radili na sebi. Naprimjer, ja sam počeo ludačkim dijetama, evo danas mi je prvi dan od 3 dana kako ne jedem, pa isprobavam neke nove...
Kao uopšte ne jedeš, šta radiš? Možda...
Da, pijem samo vodu. I onda istražujem neke nove vežbe, pa čitam neke nove stvari, tako da mislim da je ovo, da treba gledati pozitivnu stranu ovoga, a to je da smo najzad dobili priliku da imamo vremena. Jer milion puta smo za, ne znam, to je obično za časove joge ili za nešto. Kad budem imao vremena, nemam sad vremena. E sad, Boga mi imamo. Možemo da radimo šta god nam je, šta god nam pada na pamet, da tražimo načine na koje možemo da se obradujemo, da sebe nekako obogatimo nekim novim iskustvom, nekim novim veštinama. Mislim da je to jako važno za umetnika, da, da uzme neko vreme da, da provali šta još možda može da ubaci u svoj arsenal alata na sceni ili, ili bilo gde drugde. Zato što glumci često naviknu na to, naravno što ovi stariji, da jednostavno imaju svoj neki ritam u kom, ne znam, probude se i onda kafa, cigara i odmah na probu i onda tako dalje.
Lagano, to je to, ima vremena.
Tako je, i da imaju uvek iste uloge, igraju, to jest isti tip su, bave se istom vrstom pozorišta, možda istražiti neki novi pozorišni vid, nekog novog pozorišnog umetnika, neku, ne znam, neku novu ulogu, neki novi tekst. Imam jednog kolegu iz Crne Gore koji mi priča kako on, na primjer, kako bi došao sebi, on uči monologe. On uzme tako i uči neki monolog koji nikad ne bi učio ranije, neke služavke ili nešto, nema
pojma. Čisto ajde, eto.
Čisto da bi radio mozak i da bi on probao neke nove stvari koje u životu mu ne bi palo na pamet da proba, jer bi vjerojatno u ovo vreme radio neku predstavu, pa onda ne bi imao vremena da se bavi sluškinjama.
I htela sam još da te zamolim, pošto znam da si jako kreativan i sve to, da mi možda za kraj opišeš u 3-4 reči koliko god hoćeš tvoju 2020. godinu, ili kroz stih, ili kroz citat, kako god želiš, i ono što želiš u 2021.
Čeki, koje su pravila? Znači 3-4 reči?
Da, 3-4 reči da opišeš tvoju 2020. godinu i onda kako god želiš ono što želiš u 2021.
Ajde, mogu prvo ovo 2021. To je bilo.
Može.
Želim da putujem, brate mili, želim da putujem ko manijak sa svojim novim projektima. To najviše želim. Da. I da budem što luđi u svom izražavanju. Ali na sve strane. Jer znam da će se nakupiti ove godine onoliko ideja i onoliko stvari u glavi da kad dođe 2021. držite se za gaće.
Odlično. A sad da se vratimo, ako bi morao da opišeš ovu godinu 2-3 reči, kako do sadašnje.
Ludilo na kub.
Stefane, hvala ti mnogo na ovom intervju. Ja ti želim da uspeš u tim putovanjima i u tim projektima sledeće godine. A mi ćemo svakako još pričati, jer od tebe se uvek očekuje nešto novo.
Hvala ti, Jelena.